Så er det godt å kunne samles igjen, og ikke minst å kunne samles om et tema som er uhyre viktig for oss alle. Vi hører alle sammen til i et hjem, sånn som vi også ble minnet om innledningsvis, og vi berøres av disse tingene som vi skal tale sammen om, alle sammen på ulike måter. Og så vet vi samtidig også at dette er et tema som rører ved ting som kan også være veldig vanskelige for oss på ulike områder. Jeg har tenkt å gjøre det sånn at jeg i denne timen som jeg vil ha, så vil jeg ta tak i noen viktige hovedområder, men jeg tror at vi også trenger tid til å tale sammen, og derfor er det også tid for det etterpå. For det sier seg selv at det vil ikke være mulig, sånn bare i løpet av en kort liten bibeltime, å komme innom alt som kan være viktig å røre ved, og som kan være aktuelt for den enkelte. Så ber vi, Herre Jesus, at du vil være hos oss, ta deg av oss, og ikke minst, Herre, at du vil bo i våre hjem. Amen. Du nevnte innledningsvis også det problem som sekulariseringen innebærer i dagens samfunnsliv. Og nettopp det som skjer med sekulariseringen er noe av det som også representerer kanskje en av de aller største utfordringene for det kristne hjem. For jeg tror vi også er nødt til å se i øynene at sammen med at samfunnet sekulariseres, så er i meget stor utstrekning også dette noe som holder på å skje med det kristne hjem. Det kristne hjem er også ved gradvis å sekulariseres. I ulik fart og kanskje på ulike områder, men nettopp av den grunn trenger vi å stanse opp og bevisstgjøre oss rundt en del av det som er betydningsfullt å være klar over. I går hadde vi en stund sammen rundt spørsmålet: hva er det å være lutheraner? Og nettopp dette kan kanskje også være noe av en innfallsport når det gjelder talen om det kristne hjem. For med reformasjonen så kom det en helt ny måte å tenke om hjemmet inn i det kristne Europa. En måte å tenke om hjemmet på som på mange måter hadde vært glemt. Årsaken til dette lå i den utviklingen som middelalderen bød på med munkevesenet. Tankegangen der var jo som følger, at hvis et menneske skal kunne bli et hellig menneske, så vil det være umulig hvis en lever i hverdagens liv. De mange ting som hverdagen byr på av problemer, bekymringer, utfordringer, uro, det umuliggjør det hellige livet. Og derfor vil et normalt liv i daglig arbeid være umulig for den som skal bli hellig. Og likeledes et normalt liv i ekteskap med hustru og barn. Det vil også være umulig. Og derfor, hvis en ville bli et hellig menneske, så måtte det forsakes. Og man talte gjerne om at det å forsake verden, det var nettopp å forsake slike ting. En måtte bort fra hjemmet, bort fra hverdagen, for å kunne vie sitt liv til Gud. Når Luther gjør opp med disse tingene, så blir det jo den stikk motsatte tankegang som kommer til å prege luthersk måte å tale om hjem og dagligliv på. Det er ikke slik at du må ut av hverdagen for å kunne leve det hellige livet. Tvert om, det er motsatt vei, at det er Jesus som vil inn i hverdagen, som vil inn i hjemmet, og det er bare der det hellige livet kan leves. Bare der. Det fortelles en anekdote som kanskje en del av dere har hørt fra en 100 års tid tilbake, fra en bygd her i Norge. Det hadde vært vekkelse i bygden, og livet på bedehuset var intenst og glødende engasjert. Og alle som hadde mulighet til det, ofret så mye de kunne av tid og krefter på livet som foregikk der. Så var det en mor som hadde så meget å gjøre fordi hun hadde en stor barneflokk. Og det kom til å bli noe av en anfektelse for hun at hun ikke fikk engasjert seg sånn som de øvrige misjonsvennene på bedehuset. Og hun går til presten for å søke hjelp i sin nød. Og formulerer dette omtrent slik: jeg kan ikke gjøre noe for Gud, jeg, for jeg har 7 barn. Men det formulerer hun egentlig noe som ligger veldig nær å tenke, og som er typisk i tråd med hele den måten å tenke på som preget katolsk middelalder. Det daglige liv i hjemmet, det hindrer tjenesten for Gud. Men saken er jo motsatt. Å tjene Gud, det ville for denne moren være nettopp å ta seg av sine barn. Å være en god mor for disse. Det er det som var gudstjenesten. Og derfor ville det for henne være å forlate sin Guds tjeneste dersom hun engasjerte seg på bedehuset til fordel for barna, for å forlate barna. I tråd med dette så formulerer Martin Luther det som han gjerne har fått navnet den lutherske kallsetikk. For når Luther taler om en kristens kall, så taler han nettopp om at det er livet i den daglige tjeneste som er kall. Er du mor, så er det ditt kall. Er du far, så er det ditt kall. Har du et yrke, så er det ditt kall. Og gudstjenesten består da i å gjøre sitt arbeid så godt som en overhodet er i stand til, nettopp der en er satt. Poenget her er at vi hører ofte i vanlig kristen språkbruk at ordet kall, det brukes nesten utelukkende om særlige tjenester i Guds rike. Skal du bli misjonær, så har du et kall. Eller prest, eller evangelist, eller hva det nå skulle være. Men sånn tenker ikke Luther. Sånn tenker ikke Bibelen heller. Når Luther formulerer dette, så gjør han det på bakgrunn av 1. Korinterbrev 7:20, der det står slik: enhver bli i det kall han var i da han ble kalt av Herren. Her hører vi at ordet kall nettopp anvendes om det som er dagliglivets faktiske situasjon, i ekteskap, familieliv og arbeid. Det er Guds kall. Og dette tror jeg er viktig å være klar over. At når vi har familie, har barn, har foreldre, har vårt arbeid, så består vår gudstjeneste i å gjøre dette så samvittighetsfullt som vi i det hele tatt er i stand til. Den som forlater dette fordi en blir opptatt av ulike typer kristelig aktivitet, så hjemmet går for lut og kaldt vann, eller det går utover det daglige arbeid, som faktisk er mitt kall, han forlater den gudstjeneste han er satt til å stå i. Dette tror jeg er viktig å understreke også i dag, fordi vi fra andre strømdrag innenfor kristenheten enn den lutherske kirke møter et press imot nettopp denne måte å tenke på, at kall, det er bare sånne helt spesielle og kanskje litt i øynefallende tjenester i Guds rike. Slik er det ikke. Dette er det første jeg gjerne vil minne om og peke på i denne sammenheng. For det gir også en hvile i forhold til en del mas til tjeneste som du av og til føler kan høre i ulike sammenhenger, og som kan stresse en i retning av både at en for det første får dårlig samvittighet, fordi jeg engasjerer meg jo ikke nok i den kristelige tjeneste, som jeg gjør ikke det som jeg synes jeg skulle gjøre, og som alle de andre sier jeg burde gjøre. Her skal du ha god samvittighet hvis du ikke engasjerer deg i slikt, fordi du vet at du har et ansvar enten i ditt hjem eller på din arbeidsplass. Du skal ha god samvittighet om du da ikke tar opp disse såkalte utfordringene, som egentlig er en annen utgave, eller en moderne utgave av loviskhet. Når Luther taler på denne måten som han gjør, så henger det sammen med Luther sin måte å tenke om skapelsen. En kristen er ikke bare et åndelig menneske. Han er et menneske som er skapt av Gud, og av Gud satt inn i denne verden. Og Luther bruker aktivt det vi hører i skapelsesberetningen i Første Mosebok, der vi hører om at etter at Adam og Eva er skapt, så settes de til bestemte oppgaver. Adam får befaling om å vokte og å dyrke hagen. Og dette er utgangspunktet for det som vi gjerne i ettertid har kalt for kulturoppdrag. Mennesket er ikke bare et åndelig vesen. Livet med Gud er ikke bare noe som foregår i en åndelig sfære, adskilt fra denne verdens faktiske ting. Tvertom, det hører med til at vi er skapt av Gud og satt inn i verden, at Gud også har gitt oss konkret arbeid, tjeneste og oppgave her i verden. Det er dette som hører med til vårt kall. Og dermed så kommer det til å bli tatt på alvor at mennesket ikke bare er ånd, men er ånd og sjel og legeme. Og at livet med Herren, det leves ut med vårt legemlige liv i det daglige kall. Og her kan vi kanskje minne om et viktig ord i Romerbrevet i det 12. kapitlet. For her er dette formulert på en forunderlig måte. De to første versene i Romerbrevet kapittel 12, der hører vi den grunnleggende formaning. Romerbrevet kapittel 12, er jo det kapitlet hvor den formanende hoveddel av romerbrevet starter. Og så sies det i vers 1, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig offer til Guds velbehag.» Og så sies det, «Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Det høres paradoksalt ut, men å fremstille legeme, altså den legemlige liv som vi lever faktisk, fysisk her i verden, det er den åndelige gudstjeneste. Det er noe som er vel verd å tenke grundig over. Nå har vi talt litt generelt om hverdagens ulike forhold. Vi skal tale mer om hjemmet. Og da kan det være mange ulike ting å gripe fatt i. Vi kunne tale om det kristne ekteskapet. Vi kunne tale om barneoppdragelsen. Vi kunne tale om hvorledes vi utformer hjemmet for at det skal speile at vi faktisk er det vi er, troende mennesker som lever med Jesus, og så videre. Vi skal bare antyde noen hovedsaker i dette. Det er ikke så rent få kristne ektepar når de vies, som har et vers fra Josva-bokens 24. kapittel, stående som en, så å si, en inngangsportal til det samliv som starter fra bryllupsdagen av, som begynnelsen på det hjem som de to skal skape sammen. Her sier Josva, forut for at han tar avsked med Israels folk, han skal legge seg til hvile, så sier han, «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Og med det anslås det en grunntone som peker nettopp på dette avgjørende som alt kristent familieliv dreier seg om. «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Hvordan kan dette skje på ramme alvor? For vi står altså overfor sekularisering som rammer på mange ulike felter. Sekulariseringen gjør ofte barneoppdragelsen uhyre problematisk. Sekulariseringen gjør også forholdet mellom mann og hustru ofte ganske så vanskelig. For 20 år siden var skilsmesse mellom kristne ektefolk noe som knapt forekom overhodet. I dag kan du høre om det rett som det er. Hvorfor skjer dette? Det tør være klart at på ulike måter så blir også vi som er kristne preget av hva som foregår i samfunnet omkring oss. Og dermed er vi inne på noe som er en hovedsak i det vi må tale om når det gjelder det kristne hjem. Det kristne hjem er noe som er ganske annerledes enn et verdslig hjem. Og det skiller seg ut på mange, mange områder. Dette var noe som også de første kristne var meget oppmerksomme på. Når Tertullian, kirkefaderen som levde rundt år 200, taler om hvorledes de kristne levet til forskjell fra sine hedenske omgivelser, så formulerer han dette blant annet slik. Han sier, «De kristne har alt felles unntatt sine hustruer. Hedningene har intet felles unntatt sine hustruer.» Men det peker han på to sentrale områder. For det første det som har med seksualetikk og seksualmoral å gjøre. Det som foregikk i datidens hedenskap var ganske så likt det som vi ser i dagens samfunn omkring oss. Mennesker flyttet sammen for en tid, og så flyttet fra hverandre igjen fordi man fant en ny felle som var mer spennende å leve sammen med. Dette såkalte seriemonogamiet var det alminnelige. De kristne levet annerledes. Og det var noe som verden omkring dem så. Og vi hører i 1. Peters brev at dette bemerkes også av apostelen Peter i det 4. kapittel. Her sier han at hedningene undrer seg når de ser at ikke dere løper med dem ut i den samme strøm av fordervelse. De troende levet annerledes. Og her tenkes det ikke minst på det som har med seksualmoralen å gjøre. Når dette er berørt, så tror jeg at vi er nødt til dermed også å peke på, ikke bare at hva det sjette bud lærer oss når det gjelder forholdet som har med troskap mellom mann og hustru å gjøre. Men vi står i dag overfor et bestemt forhold som nok utgjør en meget større vanske for mangt et samliv enn vi kanskje er villige til å sette ord på. Via fjernsynet og via internett så tas det inn ting i hjemmene som overhodet ikke skulle finnes blant kristne, men finnes likevel. Det er ikke så rent få også som bekjenner kristen tro, som ofte er innom internettsider med pornografi. Hva gjør det med en? Hva gjør det med en? Hva gjør det med samlivet? Her er det noe som jeg tror er nødvendig å si og peke på, for her er det tale om at det er ganske så mange kristne, tror jeg, ut fra det jeg har fått sett gjennom sjelesorg og på andre områder, at det er ganske så mange som er i nærheten av å leve et slags dobbeltliv. En har et hemmelig liv på internett, der en tillater seg både det ene og det annet som en ville skamme seg dypt over hvis andre skulle se hva en holdt på med. Mens overfor sine venner og trosfeller i kirken på søndag, så gjør en fromme geberder som om alt skulle være i orden. Et slikt dobbeltliv er åndelig farlig, både når det gjelder ens gudsforhold, men også når det gjelder samlivet med ektefelle. Og dette tror jeg er viktig blir sagt, det sies antagelig for sjelden. For det annet, ordene fra Tertullian pekte også på hvorledes de kristne tenkte om forholdet til mammon. De kristne har alt felles, unntatt sine hustruer. Dette at de troende delte seg imellom, fordi de visste så alt for godt hvorledes det var så mange som var i nød, som hadde dyp trang i materielle områder, og derfor visste med seg selv, det jeg tjener, det er noe som ikke er gitt meg til egen nydelse, men det er noe som er gitt meg med tanke på at jeg skal tjene min neste. Det er også en helt sentral side ved det som gjelder det kristne hjem. Hvordan forholder vi oss når det gjelder mammon? Her er det jo sånn at vi lever i et velstands- og overflodssamfunn, der vi har det så godt som enkeltmennesker, de aller fleste av oss i hvert fall, at våre forfedre knapt kunne drømt om noe sånt i det hele tatt. Og så bruker vi kanskje langt, langt mer av mammon på oss selv enn godt er og rett er. Paulus sier i Efeserbrevets 4. kapittel: «Den som stjal, stjeler ikke lenger, men arbeider heller med sine hender.» Og så kommer det: «For at han kan ha noe å gi til den som trenger det.» Her peker altså apostelen på at hensikten med arbeidet er at vi også skal ha noe å gi til de som trenger det. Hensikten med arbeidet er ikke først og fremst at jeg skal ha mest mulig for min egen del, til egen nydelse, men at jeg også skal kunne ha noe å gi til den som trenger det. Guds rikes arbeid trenger midler, og det er nok av de som lider på ulike områder i vår verden, som også trenger vår hjelp. Hvordan forholder vi oss til mamma? Og her kommer det inn, tror jeg, et veldig viktig spørsmål som nettopp har med barneoppdragelsen å gjøre. Hvordan lærer vi våre barn å forholde seg nettopp til penger og til mamma? Det å hjelpe barna til å øve barna opp til det som har med givertjeneste å gjøre, at det jeg får, det skal ikke bare være for meg selv, det tror jeg er en viktig side ved den kristne oppdragelse. Å lære barna at vi skal også gi og dele med det vi som er oss gitt. Dette er nevnt i all korthet som sånne områder som jeg tror er uhyre aktuelle for oss å bevisstgjøre oss på, for det er ofte sånn at vi kanskje på en del slike felter glemmer hva vi egentlig står oppe i. Vi må si noen ord om det som har med Guds ord og Guds ords stilling og plass i hjemmet. Og når vi gjør det, så er det første jeg har lyst til å minne om, det er noe som jeg tror vi kan lære av det jødiske folk. Jødene taler om det, de to helligdommer. Det er nemlig slik at synagogen, det er Guds hus der en kommer sammen for å høre Guds ord, for å be, det er den ene helligdom. Den andre helligdom er hjemmet. Og det å tenke om hjemmet som helligdom, det hjelper oss til å sette, til å få et perspektiv på hjemmet som vi kanskje ikke alltid har. Det er så lett for at vi tenker om hjemmet på rent sånn prosaisk måte. Men innen den fromme jødedom, der tenker man om hjemmet nettopp som helligdom. Og det som da også er tankegangen, er at disse to helligdommene henger sammen. Den ene kan ikke være uten den andre. Hvilket for oss innebærer, om vi skal overføre det på vårt område, forholdet mellom hjem og menighet, hjem og kirke, er noe som skal stå der som et sånt grunnforhold som så å si styrer veldig mye av hvordan vi tenker om det kristne hjem. Det at familien som fellesskap samles i Guds hus på hviledagen, det skulle være den største selvfølge for Guds folk. I det man også vet at det å samles der, det er å samles i sitt hjem. Menigheten er det troende menneskes hjem. Det er jo en nød i dagens Kristen-Norge for veldig mange som hører til eksempelvis den norske kirke. Her taler jeg av erfaring. Når forkynnelsen av Guds ord fortrenges av vranglære i de mange menigheter, så får du den situasjonen at troende mennesker blir hjemløse i sin lokale menighet. Og det som da ofte skjer, er at de begynner å gi seg på vandring. En søndag går de i en kirke, for der ser de, der er det en god prest, og der kan vi få høre Guds ord. En annen søndag i en annen, og atter en annen søndag i en tredje. De blir nomader, som er åndelig hjemløse. I møte med det som på denne måten foregår i den norske kirke, tror jeg det er helt avgjørende at vi kanskje minner oss selv om hvilken gave det er å ha en menighet som er et hjem. Vi slipper å løpe hit og dit. Vi slipper å løpe på vandring fordi vi har fått et åndelig hjem der vi har Guds ord imellom oss. Det er en usigelig gave å ha det. Og derfor er det også helt avgjørende at dette er noe som skal plantes inn i barna, helt fra de er ganske små. At barna blir vant til å tenke om menigheten som nettopp sitt hjem. Det er her jeg hører til. Her er det jeg har min familie. På samme måte som Jesus, når hans mor og brødre kom til ham og ville dra ham bort fra hans virksomhet og sa: «Hvem er min mor, min søster og min bror?» Så ser han på de som sitter omkring, de som hører Guds ord og tar det til hjertet. De er min mor, min søster og min bror. Det taler om å ha sitt hjem. Det at det på denne måten etableres en vekselvirkning mellom hjem og menighet, mellom hjem og kirke, det er helt avgjørende for hva det kristne hjem kommer til å bli. Og da er vi jo med en gang inne på det området som har med hviledagen, helligdagen, å gjøre. En av de store ulykker som har skjedd innen Vestens kristenhet, det dreier seg nettopp om sekulariseringen av helligdagen. Det er ikke bare samfunnet som sekulariseres. Det er ganske meget annet omkring oss, og også helligdagen er meget langt på vei sekularisert. Hvorledes var den gamle kristne helligdagsfeiring hvis du går 200 år tilbake? En avsluttet ukens arbeid lørdag ettermiddag relativt tidlig. La oss si rundt klokken 3, så gikk en og badet seg, renset seg og kledde seg i søndagsklær. Og så samlet familien seg på lørdagskvelden over en åpen bibel med salmeboken og postillen. Helligdagsfeiringen var ikke begrenset til en kort 1,5 time på søndag formiddag. Men jeg visste, denne dagen er viet Herren. Denne dagen er viet Guds ord. Når hviledagen så til de grader er blitt sekularisert hos oss, så tror jeg at vi har tapt meget. Og Her er det jo riktignok sånn at vår Bibel gir oss ingen lover om hvordan vi skal gjøre slike ting. Men jeg tror vi har lov til å reise spørsmålet: har vi ikke tapt meget når en del av dette som var, så å si, lå i ryggmargen i den gamle kristne kultur i Europa, er blitt borte i sekulariseringens kjølvann? I et jødisk hjem, forut for sabbaten, er det slik at når sabbatsfeiringen starter, den foregår i hjemmet. Familien gikk i synagogen fredag ettermiddag før mørkets frembrudd, men når sabbaten starter klokken 6 fredag ettermiddag, så er familien samlet om festbordet i hjemmet. Og det hele festmåltidet starter med at det står to lys på sabbatsbordet, som tennes av husets mor. Og de to lysene, de skal minne om en ganske bestemt sak, nemlig hviledagsbudet. Hvorledes lyder det? Det lyder ikke: du skal holde hviledagen hellig, sånn som mange konfirmant gjengir det. Men det lyder: du skal komme hviledagen i hu, så du holder den hellig. Og derfor tenker jødene slik at hviledagsbudet er egentlig to bud. Det er et bud som sier: du skal komme i hu. Og dernest et bud som sier: du skal holde hellig. Og derfor tennes det to lys. Du skal komme i hu, du skal holde hellig. Mor tenner lyset og ber en bønn, en takksigelse til Herren, i det lysene slik tennes, en takk for hviledagens gave. I Jesaja-boken 58. kapittel så står det om hvorledes Israels folk vanhelliger sabbaten, hviledagen. Og mot slutten av kapittelet så taler Herren om hva han søker hos sitt folk, og så sier han: dersom du kaller hviledagen for en glede, altså ikke en plage, da vil jeg velsigne deg. Og dette er noe som ligger dypt rotfestet i jødisk tradisjon. Hviledagen skulle nettopp være den store glede, og den ble feiret nettopp som det. Og du kan lese i jødiske skrifter at det å være sur og sorgfull, det var rett og slett forbudt. Du skal glede deg på Herrens dag. Det er gleden over Herrens ord, gleden over Herrens gaver, gleden over samværet rundt det Gud har gitt i sin store nåde, det er det som preger dette. Og denne gleden kommer inn under ordene: du skal komme i hu. Dette med å komme i hu, det er noe som også utlegges meget konkret i jødisk tradisjon. Det betyr: du skal huske at hviledagen kommer, det vil si, du skal dermed forberede deg i uken forut for dette, slik at du ikke behøver å komme i skade for å gjøre ting som vanhelliger dagen når den er der. Det handler altså om en forberedelse. Hos oss hjemme i Bergen så har vi tatt et meget konkret uttrykk for dette i ungdomsarbeidet. Vi har en ungdomsgruppe som møtes på lørdagene i kirken, men regelen er de skal slutte av innen klokken 11. Hvorfor? For at de skal ha sovet tilstrekkelig til at de kan komme opp og være i Guds hus på søndag morgen. Holder man det gående utover lørdagsnatten, så vil en med nødvendighet sove utover søndagen, og så kommer en ikke i Guds hus. Dette er sånn konkret uttrykk for det å komme i hu. Dette bibelske som vi her har vært inne på, du skal komme i hu, det er noe som er uhyre betydningsfullt. For når du leser i Det gamle testamentet, så er det slik at det å falle fra Herren, det beskrives gjennomgående ved hjelp av ordet glemme. Du glemte Herren din Gud. Tenk på hvor ofte du finner dette uttrykket i Det gamle testamentet. Å komme i hu, det handler om å minnes Herrens ord, å minnes Herrens gjerninger, å minnes Herrens store nådegaver imot oss. Du skal komme i hu. Og hvorledes gjør Guds folk det? Det vi ser i Det gamle testamentet er at Gud rett og slett innstifter en rekke konkrete ordninger for å hjelpe folket med tanke på nettopp dette å komme i hu. Vi hører for eksempel hvorledes Gud forordner påskefeiringen med påskelammet, hvorledes det skal feires i hjemmet. Merk det, i hjemmet. Hvorfor? For at du skal komme alle Herrens velgjerninger i hu. Altså, Gud innstifter en tradisjon med tanke på å hjelpe folket til at de ikke skal glemme Herrens velgjerninger. Og en tradisjon, en feiring som foregår årlig, nettopp i hjemmet. Det er vel verd å tenke på. Vi hører i 4. Mosebok det tales om at Herren gir befaling om at mennene skal ha kapper der de fire hjørnene på kappen er dusker. Og duskene skal henge der for at de hver gang du ser på duskene skal komme i hu Herren din Guds bud og befalinger. Altså sånne enkle, konkrete ting i hverdagen som skal hjelpe en til ikke å glemme Guds ord. Det vi her har pekt på, det er, for å nå ta påskefeiringen i hjemmet som eksempel, det er tradisjonens betydning. Vi har gjerne vokst opp i en sammenheng hvor man lett har kunnet tale litt nedsettende om tradisjoner. Og ikke minst gjelder det den moderne tid. Den moderne tid har jo gjerne villet gjøre opp og kvitte seg med alt som heter tradisjoner. Tradisjoner, det er noe som ikke har noen autoritet i tillegg til Guds ord. Det er noe den lutherske reformasjonen lærer oss. Men tradisjoner, der de får være sunne og rette, så er det et avgjørende viktig pedagogisk hjelpemiddel når det gjelder ganske særlig oppdragelsen av barn. Tenk på hva en rett julefeiring kan bety i et kristent hjem, hvor det ikke bare er gaver og den materialismen som har kommet til å prege mye av den moderne julefeiring, men der gleden og takken over Kristi fødsel og Kristi komme til verden får lov til å bli noe av det sentrale. Da får du en tradisjon som hjelper til å minnes noe grunnleggende som, hvis det får bli rett, så vil barna alltid i livet huske tilbake på dette med glede og med takknemlighet. Vi skal være klar over at tradisjoner, det er nettopp noe som har den største betydning rent pedagogisk overfor barn. For det som kjennetegner barn, hva er det? Det at barn ønsker at ting skal gjøres om igjen på samme, og om igjen på samme måte. Leser du et eventyr for barnet ditt, så kan bestemte eventyr være sånn at de ønsker å høre det samme om igjen og om igjen og om igjen. Og du kan lese det 20 ganger, og de blir ikke trett av det. Han nåde deg hvis du forandrer ett eneste ord i teksten. De husker det, men de vil likevel høre det om igjen og om igjen. Det er barnesinnet. Og det sier noe om nettopp hvilken betydning tradisjonen kan ha. Det er noe som kan gå om igjen og om igjen. For gjentagelse, det at ting skjer på denne måten om igjen og om igjen, det er noe som for barnet skaper trygghet. Dette er slik som jeg er vant til det. Og denne tryggheten er en viktig side ved barnets liv. Og dette er vi kommet over i å tale om det som har med barneoppdragelsen å gjøre. Og vi vet godt hvilken betydning det har, det at Guds ord skal ha rom og plass i hjemmet. Dere husker alle Paulus ord når han skriver til Timoteus i det andre Timoteusbrevet og sier: «Fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus.» Hvordan har Timoteus lært dette å kjenne fra barndommen av? Jo, det er mor. Han hadde en hedensk far, men det er mor som har tatt seg av den lille gutten sin og ført han inn i de hellige skrifter. I 1. Moseboks 18. kapittel så hører vi om Abraham, og det er en ganske betydningsfull vers som lyder her: Det er Herren som gjester Abraham forut for Sodomas og Gomorras ødeleggelse. Og så hører vi Herren si følgende fra vers 17 og 18 og 19 i 1. Moseboks 18. kapittel. Herren sa: «Skulle jeg vel skjule for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre? Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle jordens folk velsignes.» Og så kommer det: «Jeg har utvalgt ham for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg, at de skal følge Herrens vei og gjøre rett og rettferd, og slik at Herren kan la Abraham få det han har lovt ham.» Legg merke til at her står det en hensiktssetning. «Jeg har utvalgt Abraham for at», for at hva? For at han skal by sine barn og sine barnebarn etter seg. Altså, det vi her hører, det er at oppdragelsen av barna i Herrens ord, det hører med som noe av den grunnleggende årsaken til utvelgelsen av Abraham. Noe av det mest grunnleggende i selve kallet. Og Abraham er ikke bare det jødiske folks far, han er alle troendes far. Dette gjelder også for oss. Og derfor er det vi hører det lyder som vi, ordene som vi kjenner fra 5. Mosebok 6. kapittel, Israels trosbekjennelse. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Her sies det altså først om disse helt sentrale versene: du skal innprente dem i dine barn. Det sikter til dette at barna skal lære disse ord utenat. Ordet som anvendes i grunnteksten, det er et ord som betyr å hogge noe ut i stein. Du hogger bokstaver inn i stein. Det er altså noe som læres inn så godt at det ikke glemmes. Du skal innprente dine barn. Nå kan det gjøres på ulike måter. Det som er tradisjonen i jødedommen, det er at en bruker gulrot og ikke pisk. Når barna lærer å lese i 4-5-årsalderen, så skjer det på den måten at de får gjerne bokstaver skåret ut i tre, og når de har lært en ny bokstav og forstår hvordan den, så smøres bokstaven inn med honning, som barna så skal kunne slikke av, for at de skal både så si få søtsaker i belønning, men også minnes om noe som er viktig, og vi hører i Salmenes bok: dine ord er søtere enn honning. Det skal legges inn i barnas hjerte like fra begynnelsen av. Og så gjøres det på en så enkel og konkret måte. Det er til ettertanke, for jeg tror vi har et og annet å lære av denne slags ting. Dernest sies det altså: og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus. Det er det troende mennesker alltid har gjort i samband med husandakten i sine hjem. Og husandakten, det at hele familien samles om Guds ord og om bønnen, er helt avgjørende i et hvert kristent hjem. Dessverre er også sannheten den at vi ser i våre dager at i mange kristne hjem blir dette noe som blir sjeldnere og sjeldnere. Men det er bare én ting som kan skape troen. Det er bare én ting som bygger Guds rike, slik vi tror og lærer det. Og det er Guds ord. Når Paulus sier, sånn som jeg også var inne på i går: evangeliet er en Guds kraft til frelse, så sier han med dette at i det budskap, det konkrete ord som evangeliet er, så har Gud nedlagt en kraft som altså ikke gis noe annet sted og på noen annen måte. Det er evangeliet som er en Guds kraft. Og derfor det å samles om Guds ord i hjemmet, det er intet som er mer avgjørende. Og jeg tror vi kanskje i denne sammenheng også skal få lov til å minne om at en sak som kan være særlig viktig, det er å synge mye med barna. Å synge mye med barna. For det at sangen får rom i det kristne hjem, det er noe som gjør noe på dypet i barnas hjerter. Det gjør noe på dypet som ikke alltid er like lett å få tak i, men som preger barna for all ettertid. Og da skal det ikke bare synges de enkle og lette barnesanger som er kommet i senere år, men barna har en helt egen evne til å lære. Å lære å synge de grunnleggende og sentrale salmer. Så synger mor og far disse, og så vil barna etter hvert ta efter. For blir sangen en naturlig del av hjemmet, da vil også dette være noe som så å si går av seg selv. Syng hjemme. Jeg får vel si for egen del at er det noe jeg angrer på når jeg ser tilbake på vår egen barneoppdragelse, så var at det ble sunget altfor lite hjemme hos oss. For sangen har en veldig betydning. Det kan være mange andre ting å komme inn på, og nå ser jeg at tiden går her. Men når vi på denne måten har pekt på dette med Guds ords plass i hjemmet, og i forhold til barna, så kan vi også med det peke på og minne om ordene i ordspråksboken, 22. kapittel. Lær den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Til sist, noe av det som er aller viktigst når det gjelder forholdet til barna i hjemmet, det er forholdet mellom mor og far. I vigselsritualet så tales det om at vi lover å elske og å ære hverandre. Elske og ære. Det at mor og far ærer hverandre overfor barna, ikke taler nedsettende om hverandre i barnas påhør, det er en meget viktig ting å være oppmerksom på. I jødiske hjem kommer dette på en forunderlig måte til uttrykk på sabbatsdagen. For når familien er samlet rundt sabbatsbordet, så er det gjerne et bestemt ritual med lesning og synging fra den hellige skrift som hører med. Og et av de faste innslagene i dette ritualet, det er at far i huset leser siste halvdel av ordspråksbokens 31. kapittel høyt til sin ektefelle. Hvem er den gode og trofaste hustru? Og så fortsetter dette kapittelet. Altså, det er et synlig uttrykk for hvordan far i huset gjør ære på mor. Det kan være noe å tenke på i en tid hvor denne slags måte å forholde seg til hverandre ikke akkurat er noe vi er oppmerksom på og bevisste på. For nettopp dette som har med forholdet mellom mor og far, at det etterleves som heter å elske og ære, det er noe av det som setter aller dypest fotspor i barnas sinn når de vokser opp. Mye mer skulle vært sagt, men jeg tror jeg skal sette punktum her. Og så får vi tale sammen om det som ellers skulle være behov for etter hvert. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.